17. sati. Svi redom komentiraju sukob navijača Hajduka i policije, uhićeni negiraju krivnju. Hrvatska više nema makroekonomske neravnoteže. Osuđen prvi Rus za ratni zločin u Ukrajini. Perišić se ozlijedio u posljednjem kolu talijanskog prvenstva, Milan prvak nakon 11 godina.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andrea Marić, dobar dan. Ni danas se nisu stišavale reakcije na subotnji sukob navijača Hajduka i policije, rezultat kojeg su 44 uhićena navijača, 30 ozlijeđenih od čega 4 propucana, a ozljede je zadobilo i 20 policajaca. Političari osuđuju napad, uhićeni negiraju krivnju, a policija odgovornost za neadekvatnu reakciju na događaj koji je od početka bio kvalificiran kao visoko rizičan. Prvoj grupi uhićenih određen je istražni zatvor, za ostale se čeka odluka.
Sport i nasilje ne bi trebali imati nikakvu poveznicu, rekao je premijer Andrej Plenković komentirajući subotnji sukob navijača Hajduka i policije nakon kojeg je uhićeno 44 navijača, 20 ih je ozlijeđeno, 4 propucana, ozljede je zadobilo i 20 policajaca.
Osuđujem apsolutno svako nasilje, naročito nasilje nad pripadnicima hrvatske policije. Grozan događaj, to je nedopustivo i tu nema nikakve dileme. Siguran sam da će sada sve ono što slijedi, a to je istraga, vidjeli ste da se i DORH uključio, na kraju rasvijetliti o čemu se to točno radilo, kako je do toga došlo. Mi možemo vidjeti da li se nešto može dogoditi sa eventualnim postrožavanjem zakonskog okvira, ali ovaj slučaj je očito bio nekako specifičan i krajnje neobičajen.
Resorni ministar Davor Božinović tvrdi da nije bilo propusta od strane policije, te krivnju prebacuje na nedostatak komunikacije među klubovima.
Policija je bila izložena jednom huliganskom napadu na koji su policijski službenici odgovorili poštujući pravila struke u skladu sa zakonom. Policija ne može nadomjestiti lošu komunikaciju koja postoji između hrvatskih nogometnih klubova.
Da nije bilo propusta policije, smatra i predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić, koji za medija servis kaže pravi navijači i fanovi trebaju takve ekstreme iskorijeniti iz svojih redova.
Kao što sam i sam policajac, pa gledam to na sljedeći način, to je zapravo bila borba za goli život. Opravdana u potpunosti je uporaba vatrenog oružja i sve ostale stvari što su napravili. Moglo je to puno gore proći da taj mali broj policajaca na toliki broj napadača nije bio toliko priseban i osposobljen.
Bivši predsjednik nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović Visković je suprotnog mišljenja. Smatra da se sukob policije i navijača mogao i morao izbjeći. Istovremeno u razgovoru za medija servis ističe kako pritom nema opravdanja za napad huligana na policiju.
Treba jednako tako govoriti o uzrocima svega ovoga skupa, a i greškama, to jest omaškama koje su se dogodile i koje su u konačnici stvorile zapravo jednu takvu eksplozivnu situaciju u kojoj se tolika grupa frustriranih i ljutih ljudi našla u situaciji da se sukobi sa 16 policajaca. Dakle, ne treba bježati od odgovornosti onih koji su krivi za taj događaj, ali isto tako treba jasno reći da su postojale određene pogrešne procjene.
Pavasović Visković zaključuje kako treba govoriti i o tome što je dovelo do sukoba. O svemu se oglasio i bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak, koji je među ostalim napisao da svjedočimo eskalaciji sukoba u kojoj su s jedne strane politički prevaranti i stranke osuđene za korupciju, koji nije dovoljno da kontrolira izvršnu i zakonodavnu vlast, nego mora i nogometni savez. Premijer i njegov potpredsjednik Vlade Božinović to su okarakterizirali kao predizborno politikanstvo s obzirom da se Splitu bliže novi izbori. Priopćenjima su reagirali iz Hajduka, Torcide i Dinama. Iz Hajduka tako kažu kako osuđuju svako nasilje, napominjući da se moraju detektirati stvarni problemi koji su doveli do neželjenih posljedica. Torcida Split traži od institucija da pomno istraže i sankcioniraju cijeli niz nezakonitih, nehumanih i netaktičnih postupaka vodstva građanskog nogometnog kluba Dinamo i pripadnika hrvatske policije, koji su tvrde doveli do incidenta. Iz Dinama pak na prozivke Torcide odgovaraju: ponašajte se po pravilima ili utakmicu gledajte s Borongaja, nama je zaključuju sve jedno. Ovaj nemili događaj ponovno je aktualizirao i pitanje učinkovitosti zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, koji je glasio kao vrlo restriktivan, ali kao što vidimo nije spriječio da se dogodi novo navijačko divljaštvo. Za medija servis Bruno Perić.
Medija servis Vijesti plus.
Ruski napadi na istok Ukrajine su nastavljeni, a za taj čin stigla je i prva presuda. Ruski vojnik osuđen je za ratne zločine. Pomaka u mirovnim pregovorima i dalje nema, a prvi čovjek Ukrajine imao je priliku izvijestiti o stanju u njegovoj zemlji gospodarsku elitu na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.
Severodonjeck i Lisičank nalaze se pod žestokim ruskim napadima, a Rusi nastoje probiti ukrajinsku obranu u Donjecku kako bi izbili na administrativnu granicu s Luganskom regijom. Industrijskim kompleksom Azovstalj, kojeg su ukrajinski branitelji napustili nakon višetjedne opsade, sada prolaze ruski vojnici i uklanjaju zaostala eksplozivna sredstva. Na prvom suđenju za ratne zločine počinjene na ukrajinskom tlu, 21-godišnji ruski vojnik Vadim Šišimarin priznao je krivnju, te je osuđen na doživotnu kaznu zbog ubojstva nenaoružanog civila nekoliko dana nakon početka ruske invazije. Na presudu je reagirao Kremlj. Glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov rekao da je Kremlj zabrinut za Šišimarina, te da će tražiti načine da mu pomogne. Podsjetimo, Moskva je zanijekala da su njezine snage ciljale civile tijekom invazije, dok Ukrajina kaže da se moglo dogoditi više od 11.000 zločina. Prema britanskim obavještajnim podacima, Rusija do sad broji oko 15.000 mrtvih, dok na istoku Ukrajine dnevno pogine 50 do 100 osoba, što je izvijestio i sam ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski. Upravo je Zelenski imao priliku virtualnim putem obratiti se svjetskim čelnicima okupljenima u švicarskom Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu. Poručuje kako svijet ne smije dozvoliti da se njime vlada grubom silom, te apelirao na okupljene da Rusiji uvedu maksimalne sankcije.
Україна створила і інший прецедент за ці три місяці. Прецедент небачено.
Україна є у ова три місяця поставила još jedan presedan. Neviđeno demokratsko jedinstvo, osjećaj istinskog divljenja ukrajinskoj hrabrosti i razumijevanje da se za slobodu mora boriti. Sada stotine milijuna ljudi podržavaju i vrše pritisak na vlade i tvrtke kako bi se ograničili odnosi s agresorom Rusijom i pomoglo napadnutim ljudima.
Відносини з державою-агресором, з Росією, і допомагали народу, народу, на який напали.
Izlaganje ukrajinskog predsjednika izazvalo je ovacije, a izvršni predsjednik Svjetskog ekonomskog foruma Klaus Schwab je zatim rezimirao.
Pokazali ste nam složenost problema i ono što zapravo može doći u pitanje.
Na Twitteru se oglasila i čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen. Naša platforma za obnovu pokazuje predanost EU-a budućnosti Ukrajine kao slobodne, demokratske, prosperitetne zemlje. To je također jedan od brojnih projekata na kojima ćemo zajedno raditi na vašem putu prema Europskoj uniji. Dok brojne zemlje ustraju na sankcijama Rusiji, ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da će njegova zemlja i dalje ostati usredotočena na uvjetovanje stranim tvrtkama da plaćaju rubljima kada kupuju ruski izvoz. Putin se mirovnih pregovora nije dotaknuo, ali jest glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski, koji je za bjelorusku televiziju poručio da su spremni nastaviti pregovore. No da se kompromis neće tako lako pronaći, ukazuje najnovija objava predstojnika ureda predsjednika Ukrajine Andrije Jermaka, koji je na svom Twitter profilu napisao da rat može završiti samo potpunom obnovom ukrajinskog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Prvi put od ulaska u Europsku uniju Hrvatska više nije u skupini zemalja s makroekonomskim neravnotežama. Europska komisija je objavila rezultate dubinske analize stanja u 12 zemalja članica, u kojima su ranije postojale makroekonomske neravnoteže. I od tih 12 zemalja samo su Hrvatska i Irska dobile dobru vijest. Potpredsjednik Europske komisije za financije i proračun Valdis Dombrovskis.
Hrvatska više nema makroekonomskih neravnoteža. U Hrvatskoj je razina duga u posljednje vrijeme znatno pala i pokazuje trend smanjivanja i javnog i državnog duga. To je važan signal uoči izvješća o konvergenciji koje ćemo predstaviti 1. lipnja. Kao što je poznato, Hrvatska planira uvesti euro kao sredstvo plaćanja u siječnju 2023. godine.
Riječ je o objavi u okviru proljetnog paketa europskog semestra, a premijer Andrej Plenković kaže da je to izvrsno postignuće i naglašava da je jasno da se sve brže približavamo europskom prosjeku.
Kada smo krenuli, bili smo i u proceduri prekomjernog proračunskog manjka, bili smo i u proceduri prekomjernih makroekonomskih neravnoteža, bili smo 2 stepenice ispod investicijskog kreditnog rejtinga, a mi smo sve te trendove preokrenuli, opstali i izdržali u vremenu neviđenih kriza s kojima smo se susreli i sada nalazimo rješenja zajednički, a i samostalno, za ublažavanje posljedica ove energetske krize.
Zbog situacije u Ukrajini, komisija nam predviđa u ovoj godini gospodarski rast od 3,4%, rast zaposlenosti od 1,5% te razinu inflacije iznad 6%. Premijer je stoga odgovorio na pitanje je li na stolu i novi paket mjera pomoći za građane, a s obzirom na inflaciju i cijenu energenata i naftnih derivata.
Vidimo da će nešto narasti super sutra, da će malo se spustiti dizel, spustit će se plavi dizel. Nama je uskoro onaj referentni datum, čini mi se početak lipnja, za odluku o cijenama naftnih derivata. Tu ćemo detaljno sada izvidjeti što možemo napraviti. Koje god opcije budu na stolu, mi ćemo učiniti daljne iskorake kako bi se smanjio udar na standard građana u svim aspektima. Vlada analizira cijelu tu situaciju, kada budemo spremni i kada situacija bude nalagala da to učinimo, intervenirat ćemo ponovno.
Media servis Vijesti plus.
Sindikat hrvatskih željezničara organizirao je u Zagrebu prosvjed zbog izdvajanja pružnih građevina iz HŽ infrastrukture u Centar za restrukturiranje i prodaju. Prosvjednici su krenuli s glavnog kolodvora do Markova trga, no tamo im se nitko nije obratio. A cilj im je bio upozoriti na to da najveća građevinska tvrtka u Hrvatskoj duguje oko 50 milijuna kuna dobavljačima i da joj prijete blokade. Tražili su da se podmire svi dugovi, da HŽ preuzme dio poreznog duga pružnih građevina i da se vlada obveže da će nakon izdvajanja u CERP izdati kreditno jamstvo za obnovu mehanizacije pružnih građevina. Sve je komentirao i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Alen Gospočić.
Sa kolegama iz sindikata smo vršili intenzivne pregovore u proteklom razdoblju. Ono što je bitno reći, mi smo naglasili sve ove prednosti i razloge zašto se pružne građevine izdvajaju. To je prije svega gospodarski i financijski efekt koji će se pružiti mogućnost pružnim građevinama da sudjeluju u financijskim projektima EU na teritoriju Republike Hrvatske.
Poručio je kako je opće poznato da je čitav sektor u jednom građevinskom zamahu, te da se pruge održavaju od mađarske granice pa skoro do Rijeke, a isto tako od slovenske do srpske granice.
Ogroman je to posao, investicija i ovim modelom, ovom odlukom vlade i ministarstva mi želimo pružiti priliku našim tvrtkama, našim djelatnicima da sudjeluju u procesu obnove željezničke infrastrukture.
Media servis Vijesti plus.
U zemlji imamo tek 37 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule su 2 osobe. Dok pandemija koronavirusa još nije završila, stiže i širi se nova virusna prijetnja, majmunske boginje. Bolest uzrokuje virus sličan virusu velikih boginja, no smrtnost je znatno manja. Zaraženi razvijaju blage simptome, uključujući groznicu, osip i mjehuriće po koži. Provjerili smo s Bernardom Kajićem iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koliko je ova vrsta boginja zarazna i prijeti li nam još jedna pandemija.
U Hrvatskoj nemamo sumnje još na majmunske boginje. Vidim da brojevi svaki dan za par brojeva veći, ukupno do sada, mislim, više od 100 izvan Afrike potvrđenih slučajeva. Ne šire se majmunske boginje tako lako. Prijenos majmunskih boginja potreban je bliski kontakt, što znači ili dugotrajan kontakt licem u lice, onda se prenosi kapljičnim putem, ili izravan kontakt sa kožnim promjenama kod bolesnika putem sluznice oštećene kože.
Belgija je prva uvela obveznu 21-dnevnu karantenu za zaražene majmunskim boginjama, potom i Velika Britanija, a najviše zaraženih je u Španjolskoj i Portugalu u Europi, a potvrđen je i prvi slučaj zaraze u Austriji. Iako se prvotno upozoravalo mušku gej populaciju na virus, Kajić objašnjava za Media Servis da se zaraziti može svatko i da bliski kontakt ne znači samo spolni odnos. Za one koji se žele zaštititi od zaraze, savjetovao je.
Dolaziti u bliski kontakt s puno ljudi i nepoznatih ljudi, u ovom trenutku prvenstveno izvan Hrvatske, zato koji nisu iz Hrvatske, jer za sada još uvijek nema u Hrvatskoj, ali pitanje je vremena.
Media servis Vijesti plus.
U Hrvatskom saboru održao se skup posvećen provedbi okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Riječ je o prvom obvezujućem međunarodnom dokumentu kojim se štite manjinska prava više od 20 godina. Nova potpredsjednica vlade Anja Šimpraga iz redova SDSS-a poručila je kako Hrvatska ima dobar zakonodavni okvir, ali i da treba ozbiljno shvatiti upozorenja Vijeća Europe da su pred nama brojni izazovi. Kao jedan od ciljeva istaknula je promicanje ravnopravnosti u strukturama kako na državnoj, tako i na regionalnoj razini.
Svakako ne ohrabruju podaci ni o podzastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina koji su zaposleni u državnim tijelima i javnim službama. Konačno, peto mišljenje upozorava da su žrtve protumanjinske retorike i predrasuda najčešće pripadnici srpske i romske nacionalne manjine.
Srpsko narodno vijeće organiziralo je međunarodni znanstveno-stručni skup pod nazivom Interkulturalnost i obrazovanje na manjinskim jezicima i pismima. Svoje mišljenje o tome provodi li se to u Hrvatskoj, dao je predsjednik SNV-a Milorad Pupovac.
Očekujemo razmjenu iskustva, očekujemo da vidimo koliko se gdje je postiglo u ostvarivanju prava manjina na školovanju na jeziku i pismu koje je njihovo. I s druge strane očekujemo da se naprave ocjene koliko je naše društvo zapravo multikulturno.
Sport.
Loša vijest stiže iz Italije. Ivan Perišić se ozlijedio u posljednjem kolu talijanskog prvenstva. Perišić je u 3-0 pobjedi Intera postigao prvi pogodak, a zatim nekoliko minuta kasnije na nosilima napustio teren. Prema objavama talijanskih medija, procjenjuje se kako Perišića neće biti barem 6 tjedana, što bi značilo da će propustiti nadolazeću Ligu nacija, ali čeka se rezultat pregleda za točne prognoze. Nakon 11 godina čekanja prvak Italije je Milan Ante Rebića. Oni su u zadnjem kolu s 3-0 sladali Sassuolo, što im je bilo dovoljno za naslov. U Engleskoj je vladala velika drama. Manchester City je do 76. minute gubio 2-0 protiv Aston Ville, te je djelovalo kao da će Liverpool osvojiti naslov. Ipak City u 5 minuta postiže 3 pogotka koja su im bila dovoljna za 3-2 pobjedu i naslov prvaka. Pred nama su druge utakmice polufinala za košarkaškog prvaka Hrvatske. Cibona gostuje kod Gorice, a Vukovi imaju prednost iz prvog susreta. Trener Cibone, Gašpero Korn.
Najbitnije je da vodimo 1-0, to je sad psihološki 100% nekoliko lakše i za nas, tako da spremit ćemo se, smirit ćemo se i idemo u ponedjeljak u Goricu.
Strateg Gorice, Mladen Starčević.
I mislim da možemo u ovoj drugoj utakmici još malo gasa dati, da bude utakmica neizvjesna i nadam se našoj pobjedi.
Početak susreta je u 18 sati. Zadar nakon poraza iz prve utakmice u svojoj dvorani dočekuje Split. Trener Zadra Srđan Helbih.
Moramo napraviti analizu pa pogledati kako se dogodilo ovih 41 skok naspram naših 22. I na tim stvarima moramo poraditi ako mislimo doći u priliku i pobijediti i vratiti se u Split.
Početak susreta je u 20:30. Momčad koja prva ostvari dvije pobjede plasirat će se u finale. Hrvatska tekvando reprezentacija osvojila je novu medalju posljednjeg dana europskog prvenstva. U Manchesteru u kategoriji plus 87 kg Paško Božić osvojio je broncu. Božić je slavio u osmini finala protiv Norvežanina Pilipovića, da bi u četvrtfinalu sladao prvog nositelja i olimpijskog viceprvaka iz Tokija Makedonca Georgijevskog, dok ga je u polufinalu izbacio Španjolac Martinez Garcia. Prva je to seniorska medalja za 20-godišnjeg Paška Božića. Hrvatska je završila svoj nastup na europskom prvenstvu s 8 medalja, 2 zlata, jednim srebrom i 5 bronci. U para dijelu natjecanja Hrvatska se vraća kući s jednim zlatom, Ivana Mikulića. Dona Vekić uspješno je startala na ovogodišnjem Roland Garrosu. Naša je tenisačica u meču prvog kola sladala Šveđanku Björklund 7-6 i 6-2 i za prolaz u treće kolo igraće protiv Amerikanke Ansimove. Za razliku od nje, Petra Martić izgubila je od Čehinje Sinijakove 6-4 i 7-6. Ako vrijeme bude naklonjeno tenisačima, na teren bi danas trebao i najbolje rangirani hrvatski tenisač, Marin Čilić, čiji je protivnik Mađar Balaš. Futsal Pula izjednačila je finalnu seriju prve hrvatske malonogometne lige na 1-1. U drugom finalnom susretu Pula je na domaćem terenu sa 6-1 svladala Makarsko Novo vrijeme. Sljedeće dvije utakmice igraju se u Makarskoj, a prva je na rasporedu u petak u 20 sati. Podsjetimo, prvak će biti momčad koja prva ostvari 3 pobjede. Za kraj recimo kako je vozač Red Bulla nizozemac Max Verstappen pobjednik velike nagrade Španjolske. Drugo mjesto osvojio je njegov momčadski kolega Meksikanac Sergio Perez, dok je treći ciljem prošao Britanac George Russell u Mercedesu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Svi redom komentiraju sukob navijača, Hajduka i policije. Uhićeni negiraju krivnju.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.